Гадавіну перамогі ў другой сусветнай вайне беларусы сустракаюць з падвойным пачуццём радасці і суму. Кожны чацвёрты загінуўшы падчас гэтай вайны на Беларусі гэтуль жыве ў памяці родных і блізкіх, выклікаючы жаль і скруху сэрца. Дзень перамогі каталіцкая царква Беларусі сустракае краёвым днём малітвы за ахвяраў другой сусветнай вайны. Ва ўсіх касцёлах рэспублікі на спецыяльных набажэнствах вернікі моляцца як за памёрлых, так і за жывых, якія таксама лічацца ахвярамі вайны. Бо, як сказаў ксёндз Олег Буткевіч, вайна адбілася ў нашай памяці. Мы пастаянна носім у сэрцы страх, каб толькі не было вайны. Кіраўніцтва каталіцкай царквы Беларусі запрасіла да малітвы за ўсіх загінуючых, не разбіраючыся, хто якой нацыянальнасці ці хто якога веравызнання. Царква, давяраючы Божай міласэрнасці, моліцца за ўсіх прагнучых збаўлення.